Përshëndetje, kjo është edicioni orës 28:30. Pyen në fuqi rregullorja e BÇK-s, serbët nuk e mirpresin vendimin. Shëbaja druan për tensionet reja në veri për shkak të ndalimit të dinarit. Vlerësohet të shqetësues për sigurinë zhvillimi veprimtarive të kundërligjshme pranë syve të policisë. AGK-ja KMSHK-ja I kërkojnë qeverisë të tërheqë projekt ligjin e ri për KPM-n. Dy zyrtarët e gjykatës të arrestuar për korrupsion dyshohet se qëllimshëm fshehën lëndët e disa të dënuarve dhe me këtë bllokuan ekzekutimin e dënimit në 9 raste. Të njëjtën ka hyrë në fuqi rregullorja e re e Bankës Qendrore të Kosovës sipas së cilës valuta e vetme zyrtare në Kosovë është euroja. Megjithë paralajmërimin për një periudhë informuese për qytetarët serb të cilët ende përdorin dinarin, ajo nuk ka nisur nga institucionet e Kosovës. Vendimet e autoriteteve kosovare nuk janë mirëpritur nga qytetarët serb. Shëbaja e Britania e Madhe nuk janë duke u pajtuar me zgjidhjen që qeveria e Kosovës ka ofruar për të nisur së zbatuari rregullorja e re e BÇK-s. Zyrtarët të këtyre vendeve insistojnë se ajo duhet shtyrë deri në gjetjen e një zgjidhje për qytetarët që ende përdorin dinarin dhe se çështja duhet shtruar në dialogun Kosovë-Serbi. Njohës të sigurisë e politikës në Kosovë kanë ngritur shqetësime për nivelin e sigurisë në vend pas identifikimit të veprimtarive të kundërligjshme që dyshohet se tash e mbi 20 vjet janë kryer në aneksin e policisë së Kosovës nga një organizatë serbe. Njohësit kanë shprehur drojen se shfrytëzimi I hapësirave ngjitur me policinë është bërë për qëllime spionazhi nga shteti serb. Këshilli I Medjave të Shkruara, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe organizatat evropiane të specializuara në fushën e medjave kanë kërkuar që qeveria të tërhiqet nga projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave, në të cilin parashihet që mediat online të futen nën mbikëqyrjen e tij. Këto organizata kanë vlerësuar si kjo paraqet tentim të qeverisë për t'i futur mediat nën kontroll shtetror. U është shqiptuar masa e paraburgimit të dy zyrtarëve të gjykatës themelore të Prishtinës pasi dyshohet se në 9 raste qëllimshëm fshehën urdhrat për zbatim të dënimeve. Në një dokument të prokurorisë që ka siguruar koha, shprehet dyshimi edhe për të përfshirë të tjerë në raste penale të kësaj natyre. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 28:30.